Stalna postavka muzeja koncipirana je tako da hol donjeg nivoa muzeja bude namenjen različitim umetničkim i dokumentarnim izložbama i drugim umetničkim sadržajima. U prostranijem galerijskom delu donjeg nivoa Petar Lubarda stalno je izložen ciklus Legat od 27 slika Kragujevac 1941. koji je veliki umetnik 1969. godine poklonio ovoj ustanovi. Lubarda je sa maksimalnom predanošću umnožavao studije celine i detalja, potpuno ispunjen temom, ali i vizijom koja se u toku samog čina slikanja sve više produbljivala. Osobenost ovog Lubardinog ciklusa je što svaka od 26 manjih slika predstavlja skicu i pripremu za veliko platno, dosta krvi, dosta ubijanja. Gornji nivo muzeja se sastoji od 15 hronološki poređanih panela i sobe sećanja u kojoj se nalaze osnovni podaci streljanih civila. Istorijska priča počinje od prvih podataka o gradu Kragujevcu u 15. veku pa sve do stvaranja moderne srpske države. Izložena je i priča o društvenom životu pred Drugi svetski rat. Najznačajniji panoi su posvećeni 1941. godini i okupaciji od strane fašista, a najveći deo izloženog je fokusiran na jesen 1941. godine, kada su nemački okupatori izvršili najstrašnije ratne zločine na području centralne i zapadne Srbije. Izložena istorijska postavka ima jasnu antiratnu poruku zasnovanu na istorijskim činjenicama, ali i umetničkim vizijama Nandora Glida, Ota Loga i Nikole Koke Jankovića. U okviru stalne muzejske postavke nalaze se tri skulpture. Dve, izvedene u pocinkovanom limu, predstavljaju polarizovane celine. Prva, prodor ka istoku, simbolizuje moćnog orla, odnosno fašizam na početku rata, kao veliku, zlosutnu pticu. Druga, postavljena na suprotnoj strani, smrt mastodonta, je moćna ptica na kraju rata, pretvorena u bezobličnu masu polomljenog metala. Obe su dela vajara Ota Loga i postavljene su ovde 1975. godine. Instalacija Kragujevački oktobar vajara Nandora Glida je u samom centru gornjeg dela muzejskog prostora i sastoji se od dve različite celine. Jedna, načinjena od originalnog nemačkog oružja i šlemova, predstavlja naoružane, depersonalizovane vojnike sa mitraljeskim cevima uperenim ka drugoj grupi, užasnutim izrešetanim žrtvama. Svečani portal na gornjem nivou muzejske zgrade uokviren je bronzanim frizom majke. Stilizovanim oblicima predstavljena je tužna povorka žena sa crnim maramama na glavama. Uzdržane su i dostojanstvene u svom bolu, duboko zakopanom u dnu njihovih srca. Delo je vajara Nikole Koke Jankovića.